Yle Areena.
Kuolemattomuus tai sen tavoittelu on ihmiskunnan suurten tarinoiden perusteemoja. Tänä keväänä Aalto Arts Books kustantamon julkaisemassa kirjassa teemaa lähestytään biologisesti kuolemattoman eliön, makean veden polypin ja sen tutkimukseen intohimoisesti suhtautuneen kadonneen kanadalaisen biologin muistinpanojen kautta. Puhumme tänään Maija Tammen ja Ville Tietäväisen teoksesta Immortal, eli kuolematon. Puhumme kuolemattomuudesta sekä tieteen ja taiteen rajapinnasta. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen taiteilijaprofessori, taiteen tohtori Maija Tammi.
Kiitos.
Sekä graafikko ja visuaalinen tarinankertoja Ville Tietäväinen.
Kiitoksia.
Tässä mun kädessäni, otan sen ihan oikeasti käteen, kun kerran näin sanon, on tänä keväänä julkaistu teoksenne Immortal, kuolematon. Cornelia Dulakin kadonneet muistinpanot, makean veden polyppi Hydrasta. Kirjassa on Maija sun kuviasi ja Ville sun piirroksiasi ja tekstinä tässä kirjassa on tämän Cornelian äänitetyt muistiinpanot ikään kuin litteroituna ja sitten vielä reunassa niihin liittyvä tieteellinen kommentaari tämän tutkijan havaintoihin liittyen. Pidänkö mä nyt tässä kädessäni tietokirjaa, taidekirjaa vai tarinaa? Ville.
Täydellistä sekasikiötä, joka meillä vielä tekijöillä oli tuossa tehdessä ennen kuin saatiin kustantaja ujutettua mukaan, niin hyvin epäselvää, että miten tämä, niin kuin, miten luontevana tämmöinen kaiken yhdistävä tekstin, kuvan, eri kirjallisuuden lajityypit ja niiden ulkopuolisetkin lajit voisi yhdistyä. Meidän mielestä kauhean luontevasti, mutta vähän jännitti ja kyllä sitä kustantajaa joutui tässä hakemaan.
Maija.
Joo, tietysti mielessä taiteen ja tieteen yhdistäminen ei ole millään tavalla uutta, että sitähän tehdään paljon, mutta se on haastavaa, etenkin kun kyse valokuvataiteesta, niin kuin tässä kirjassa, koska aika usein tietysti mielessä valokuva saattaa niin tietyllä tavalla kuvittaa sitä tiedettä tai sitten toiseen suuntaan, niin se, että sen saisi jotenkin niin kuin kaikki yhteen. Ja me koitaan tässä nyt tarinan avulla sitten tuoda tiede ja taide samanvertaisina yhteen teokseen.
Mistä syntyi idea tähän kirjaan? Kuinka selvää teille oli, että kirjasta tulee muodoltaan juuri tämmöinen, kuin mikä se nyt sitten on?
Hyvin epäselvää. Se oli kaikki lähti varmasti siitä, että Maija on ollut mukana tutkijaryhmissä kuvaamassa ja selvittämässä tämän kuolemattoman polyypin sielun elämää. Sitten hän me ollaan tehty Maijan kanssa yhteistyötä aikaisemmin niin, että Maija on ollut se taiteilija, jolla on ollut joku tietty valokuvataideprojekti ja mä oon ollut siinä sitten graafikkona. Ja nyt Maija halusi tarinallisemman jutun tästä ja kun mä olin sitten, niin kun mun erikoisala oli ollut semmoisten niin kuin tarinoiden tekeminen tai toteuttaminen, niin siitä tämä lähti.
Mutta itse asiassa tämän piti olla vähän... Mä itse asiassa muistaakseni taisin ehdottaa Villelle, että voidaanko tehdä semmoinen kirja, jossa Hydra antaa neuvoja siitä, että miten olla kuolematon. Mutta sitten tämä muuttui vähän ehkä sitten tietyllä tavalla ehkä myös niin kuin vakavampaan ja toisenlaiseen suuntaan.
Jutellaan tästä Hydrasta nyt hetken aikaa. Hydrahan on, niin kuin monet varmasti yhdistävät sen tämän Kreikan tarustoon, se oli semmoinen monipäinen käärme, jonka Herakles kaiketi sitten yhtenä urotekona laittoi päiviltä sillä aina. Kasvoi uusia päitä, kun yhden katkaisi. Ja se jollakin lailla tämä monipäisyys nyt tähän otukseenkin liittyy. Mutta Maija, minkälainen epeli tämä Hydra oikeastaan on?
Joo, Hydra on siis makean veden poluppi. Se on noin senttimetrin kokoinen, ehkä joskus jopa 1,5 senttimetriä. Sitä voisi kuvata, se on vähän niin kuin tietysti mielessä tikku, jonka toisessa päässä on lonkeroita. Ja se on hyvin, hyvin yksinkertainen pieni vesieläin, mutta se on samaan aikaan peto, se syö toisia vesieläimiä, planktonia, esimerkiksi vesikirppuja ja muita pieniä asioita. Ja se on siitä mielenkiintoinen myös, että Hydralla varsinaisesti sille ei ole monia päitä, vaan silloin vaan näitä lonkeroita, joista se voi ampua tämmöisiä pieniä harppuunamaisia asioita, joilla se sitten voi tainuttaa saaliinsa.
Eikä mitään pöytätapoja. Kerro vähän näistä ruokailutottumuksista.
Joo, hyrralla siis ei ole ollenkaan, tai silloin suu, mutta se on kokonaan täysin tietysti mielessä niin kuin solukerrosten alla, että se on täysin kiinni. Ja joka kerta, kun hyrrä haluaa syödä tai oksentaa, koska hyrrällä ei ole mitään muita aukkoja kuin tämä yksi suu, niin se joutuu periaatteessa niin kuin repimään soluliitokset irti. Eli se repii päänsä auki tehdäkseen suun ja sitten vetää saalin sisälle ja sitten taas samaa kautta ulos. Ja sit vähän samalla tavalla kuin ihminen voisi, niin kuin ihmisen haava parantuu, niin sit se parantaa tietysti mielessä sen suunsa takaisin kiinni.
Tämä on tämmöistä Alien elokuvan kuvastoa miltei tämä tämmöisen repivyyden kuvailu, mutta siis tämä kuolemattomuus, mitä se tarkoittaa?
Joo, eli puhutaan tietyllä tavalla biologisesta kuolemattomuudesta, että hydra voi totta kai kuolla, sen voi joku muu eliö voi syödä sen tosin usein aika huonolla menestyksellä, mutta se voi, koska se on vesieläin, jos se joutuu kuivalle maalle, niin totta kai se kuolee, ja jos se ei ole ravintoa, niin myös kuolee tai jäätyy tai muuten, mutta se ei vanhene ollenkaan. Niin sillä tavalla se on biologisesti kuolematon, eli sillä ei ole mitään loppupäivämäärää mitään.
Kuinka vanhoja yksilöitä on tavattu?
No tässä kaikkein niin kuin mielenkiintoisinta on tietysti mielessä, että jos hydran löytää luonnosta, ei ole mitään keinoa kertoa, minkä ikäinen se on, koska siinä ei näy mitään vanhenemisen merkkejä. Ja periaatteessa näistä tutkimuksista, jotka 2005 julkaistiin, jos niin kuin tietyllä tavalla todettiin, että hydra on kuolematon, siinä ei tapahdu minkäännäköistä ikääntymistä, niin sen tutkimuksen varjolla onkohan se 12 vuotta, kun on tiettyä samaa yksilöä todistettavasti voitu pitää elossa, ja taisi 12 vuotta, ja puhutaan kuitenkin hyvin pienestä vesieliöstä, jonka ei, no, tavallisesti ei pitäisi elää mitenkään niin kauan. Ja sitten tässä tutkimuksen tuloksena itse asiassa on, että koska se kuoleva, tai niin kuin se, tietysti mielessä, miten paljon niitä hydriä kuoli sen tutkimuksen aikana, suurin osa niistä kuoli itse asiassa vahingossa. Sille, että joku pudottaa petrimaljan tai muuta vastaavaa, niin se prosentti oli niin pieni, että tietysti mielessä siitä kun lasketaan, niin nämä samat yksilöt, jotka oli siinä kokeessa mukana, niin ne olisi vielä elossa osa niistä yli 3000 vuoden päästä.
Wow.
Jos totta kai ihmiset pitäisi niitä ruokkisi ja vaihtaisi vedet ja näissä olosuhteissa.
Sitten mä luin jotakin sellaistakin tästä hydrasta, että se voidaan pilppoa aika pieniin paloihin ja se ei ole sitä moksiskaan. Sitten taas niin kuin pilpotut osat kasvavat takaisin paikalleen tai ne korvautuvat jonkunlaisella uudella solukerroksella, että tämä eläin lisääntyy sekä jakautumalla että sitten tämmöisen lisääntymisbiologisen perinteisemmän ajattelun kautta, jos mä oon oikein ymmärtänyt.
Joo, hydra voi jakantua seksuaalisesti, mutta myös kloonaamalla. Se vaan periaatteessa kasvattaa omaan kylkeensä toisen polyypin, mutta sitten myös se, että hydrasta puhutaan aika usein, että se on tämmöinen regeneraation supertähti, eli sen voi leikata tosi moneen osaan ja joka osasta vaan kasvaa aina uusi hydra. Ja se on, no joo, siis voidaan, se täytyy olla niin kuin pieni kasa soluja, niin jo siitä voi kasvaa uusi hydra. Se on semmoinen
sellainen niin kuin elävä kantasolu tämä koko otus sit siinä mielessä.
Tietyssä mielessä joo. Se koko hydran sisäosa on tietynlaista kantasolumaista solukkoa.
Te siinä kirjassanne sanotte, että tässä tieteelliset faktat pitävät paikkaansa kutakuinkin kaikki. Siellä oli joku alanootti, mutta ei spoilata sitä nyt tässä. Onko tällä teoksella esikuvia, että jotenkin tämmöinen fiktio ja fakta, tieteellinen tieto, taiteellinen ilmaisu muodostaa tällaisen hybridin?
Meidän tietääksemme ei ole esikuvia tai me emme tiedä, joten silloinhan sillä ei ole. Ei voida sanoa, etteikö sellaista kirjaa olisi tai teosta, mutta me ei tiedetty ja kovasti koitettiin sellaista etsiäkin siinä alkuvaiheessa juuri sen takia, että niin kuin voidaan varautua siihen meidän teoksen ainutlaatuisuuteen. Tuosta piti vielä sanoa tuosta niin kuin hydran iän määrityksestä. Meillä kirjassakin niin kuin sanotaan siitä, että miten absurdia se on, että niin suhteellisen lyhytikäinen laji kuin ihminen tutkii hydraa, joka on vähän niin kuin kärpänen tutkisi ihmisen elinikää.
Kieltämättä. Ja tässähän tämä päähenkilö, nyt on, tämä ollaan hienovaraisella rajalla, kuinka paljon me kerromme, mitä kirjassa tapahtuu, että me pilaa lukukokemusta mahdollista lukijoilta, mutta kirjan päähenkilö, tämä tutkija, tutkii nimenomaan tämän kuolemattomuuden näkökulman kautta tätä eläintä, ja siksi hän on sen kimpussa tämän hydran. Ville, olisiko tämä voinut sarjakuva? Sä olet sarjakuvataiteilijana tunnettu. Olisiko tämä taittunut ihan semmoiseksi näkymättömät kädet henkiseksi pitkäksi tarinaksi myös sarjakuvan keinoin?
Kyllä varmasti, mutta juuri se semmoinen niin kuin loppuun asti sellainen tietynlainen uskottavuus, mikä tällä on, että siis kun piirretyllä kuvalla voi tehdä niin kuin, voi luoda käsitteitä ja mielikuvia ja ideoita ja mitä vain, mutta sillä ei voida ottaa kuvaa hydrasta, jonka tai sen toiminnasta. Ja me tarvittiin niin kuin myös tähän, kun tässä on tämmöistä niin kuin historiallista perspektiiviä, tämän Abraham Tremblin 1700-luvun hydratutkimuksista otettuja kuvia myös, että tämä ei ole ihan niin kuin Maijan ja uusien tutkijaryhmien keksintyä, koko olento ja sen eriskummallisuus, niin sitten olisi joka tapauksessa tullut semmoinen niin kuin kollaasi eri aikojen piirustuksia, kuvia ja tekstejä.
Maija, sä olit siis tutkijaryhmässä mukana, joka tässä nyt tuli varmaan ainakin sivulausessa esiin. Oletko se siellä mukana ikään kuin tutkijana vai oletko se siellä mukana dokumentoimassa sitä tutkimusta jollakin lailla?
No tutkijaryhmä ehkä vähän vie harhaan. Mä tein siis kahden eri professorin kanssa yhteistyötä, eli periaatteessa mä otin molempiin yhteyttä. Tai toinen oli itse asiassa tämä tutkija, joka on tehnyt tämän tai todistanut tämän hydran tai tehnyt tämän tutkimuksen siitä, että miten hydra ei vanhene, niin mä pyysin päästä mukaan ja dokumentoimaan ja etenkin siis kuvaamaan hydria. Ja sitten mä aloitin tämän 3 vuotta sitten eri professorin kanssa. Mulla oli yksi taiteilijaresidenssi Syrakusessa Yhdysvalloissa ja se oli 1 kuukauden residenssi ja sitten mä silloin tiesin, että mä haluaisin tehdä jotain hydraan liittyen ja sitten mä otin viereiseltä yliopistolta, otin itse asiassa kaikkiin biologian proffiin yhteyttä ja kysyin, että kasvattaisiko kukaan, osaisiko kukaan. Ja itse asiassa kukaan ei kasvattanut, mutta siellä oli yksi professori, joka tutki sea urchin eggs, eli
merisiilin.
Tämä alkaa sanoa ikään kuin olisi tullut tuosta ihan kielen päältä tämäkin. Mutta
merisiilin munia, niin hän sanoi, että joo, totta kai hän voi myös hydriä kasvattaa, että eiköhän se tästä onnistu, mutta se ei ollut yhtään niin helppoa kuin me ajateltiin alkuun. Kuolematon, ihana pieni eläin, mutta todella vaikea pitää hengissä aina välillä.
Hei, te viittasitte alussa jo siihen, että tämä on lajityypillisesti hirvittävän hankalasti kategorisoitavissa tämä kirja. Ja jos mä nyt olisin kirjaston informaatikko, niin mä raapisin päätäni ja mietin, että mihin hyllyyn mä tämän laitan. Miten te auttaisitte informaatikkoa tässä hänen ongelmassaan?
Mä tietysti toivoisin, että se päätyisi usealle hyllylle ja useaseen kirjastoluokkaan.
Jopa ovelasti niin kuin tehty sellainen, että tämä löytyy kaikista mahdollista paikoista.
Joo, kyllä, heti etuovelta. Ja siis mulla on ollut sama ongelma parin aikaisemmankin kirjan kanssa, juuri niin kuin myös miten siihen kirjakaupassa suhtaudutaan, että mä oon sellaista niin kuin hyvin poikkitaiteellista kirjaa, jonka tein tyttäreni kanssa, tämmöinen Vain pahaa unta, niin joutunut löytänyt sen jostakin niin kuin Texfilleri ja Mustanaamion välistä, vaikka se voisi olla aikuisten self-help-hyllyssä.
Niin, eli se muoto sitten saneli sen paikan sit siellä hyllyssä.
Muoto ja myös niin kuin se, että miten kustantajat haluaa profiloida tekijöitään, että on hirveän vaikea olla sekä sarjakuvan tekijä että romaanikirjoittaja. Tai se on jännä juttu, se on hyvin konservatiivinen ala niin kuin lähtien sieltä kustannustoiminnasta myyntiin, mutta aina välillä täytyy yrittää sohia.
Maija.
Joo, hankala kysymys. Mutta se tulee, niin, koska tosi usein kun ottaa kirjan käteen, niin siitä on jonkunnäköisiä ennakko-oletuksia. Että jos ajattelee, että se on taidekirja, niin sitten voi tosi paljon yllättyä, että hei, tämähän on itse asiassa novelli. Ja niin, että tämä onkin hyvin yksityiskohtainen sit myös tieteen kannalta.
Voisi sanoa, että se voisi päätyä johonkin, jos olisi sellainen hylly kuin kuvalliset novellit. Kuva-avusteiset.
Sellaisen voi varmasti perustaa, mikä vihjenä nyt kaikille paikallisille kirjastolautakunnille, että nyt täällä on ensimmäinen teos siihen hyllyyn valmiina, mutta mä jotenkin yritän ymmärtää sitä kirjakustantajaa tässä myös, että jos se on ongelma informaatikolle, niin kirjakustantaja ajattelee, että tämä saattaa olla ongelma myös lukijalle, jolloin lukijalle voi olla ongelma hahmottaa, että mistä on kyse, ja sitten se kirja ei löydä lukijoitaan. Tunnistatteko tämän ketjun? Kiistättekö jossakin kohtaa?
Ehdottomasti tunnistan ja niin kuin ymmärtäisin itseni siinä roolissa kyllä, että me ollaan kovin kiitollisia kyllä Aalto Arts Booksille, että heillä oli rohkeutta tarttua tähän kirjaan semminkin, kun se on vielä englanninkielinen. Ja tosin heillä on varmaan suurin osa materiaalista, mitä julkaisevat, on englanninkielistä.
Miksi se muuten on englanninkielinen? Onko se siksi, että markkina olisi potentiaalisesti isompi vai tuoko se siihen sisältöön jotakin?
Tämä on nyt Maijan vastaus. Mä kysyin tätä jo niin kuin 1,5 vuotta sitten.
No ehkä se on, että joo, markkina on sit potentiaalisesti isompi ja sitten samaan aikaan tietysti mielessä taideteokset, jotka, tai tähän liittyy se iso näyttely mukaan, niin se kuitenkin sit toivottavasti menee myös ulkomaille, niin sitten on myös sit kirja. Koska se kirja on tietynlainen, miten sanon, se on yksi teos, tai se on osa sitä näyttelyä myös samaan aikaan, että se on semmoinen avainteos, joka itse asiassa avaa tosi ison osan niistä näyttelyn teoksista myös, tai tuo, sen niin kuin, tuo ne kaikki yhteen. Ja
näyttely on mainittu, mä olisin kysynyt siitä seuraavaksi. Korona laittoi galleriota kiinni, mutta nyt kun tilanne on helpottanut, niin tämä hiljalleen taas avataan. Sä Maija tuut tänne lähetyksen suoraan Forumboxin galleriatiloista, jossa aukeaa huomenna tämän Immortal-kirjan tai siihen kytkeytyvä näyttely. Ja sä kokoat sitä yhdessä puolisosi, äänitaiteilijasäveltäjä Charles Kevionin kanssa, Kanadan ranskalainen tarkasti ääntämyksen. Minkälainen tämä näyttely on, mitä te sinne laitatte?
Siellä näyttelyssä on ihan perinteistä valokuvaa jonkun verran, mutta siellä on myös installaatioita ja 2 videoteosta ja yksi installaatio on esimerkiksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen syntymäpäivä kakkuhydralle.
Tämä on kiitollista muuten radiossa kuvailla jotakin tämmöistä visuaalista installaatiota. Anna palaa nyt.
Joo, eli se on tämmöinen iso hyytelökakku, joka hyllyy yhden kaiuttimen päällä. Tai sitä kaiutinta ei näy, mutta se on tämmöinen itsestään hyllyvä iso kakku.
Kuinka kauan tämä näyttely on pystyssä?
Näyttely on pystyssä 12.7. asti.
Eli kuukauden päivät. Onko sillä tarkoitus tehdä jonkunlainen kiertue sitten tämän kirjan kanssa? No sä viittasit jo, että jos tämä on lähdössä. Minkälaisia suunnitelmia teillä on sitten tällä?
No on hyvin alustavia, mutta mä en ehkä uskalla sanoa vielä paikkoja, kun sopimuksia ei ole kirjoitettu, niin jos käykin eri tavalla. Mutta Yhdysvalloissa oli kiinnostusta yhdessä paikassa saada hydria myös sinne. Myös ihan vaan sen takia, että se itse tutkija, tai tämä Daniel Martinez, joka on tutkinut tämän hydran vanhentumista, niin hänellä oli myös kontakteja ja mainetta siellä päässäni.
Hyvä. Kuunnellaanko välikä tähän väliin, niin saadaan vähän hengähdettyä. Onko äänitarkkailija ereillä? No niin, siellä tuli tämmöinen kesätyöläisen välike, puolikas välike ja ohje äänitarkkailijalle, että nyt mennään. Mutta parannamme juoksua tässä, kun kesä etenee. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Sen aiheena on tänä keväänä julkaistu Maija Tammen ja Ville Tietäväisen kirja Immortal, kuolematon tekijät. Maija Tammi ja Ville Tietäväinen ovat täällä vieraanamme ja minä olen kesäpoikana Ville Talolla täällä Kulttuuri Ykköstä toimittamassa. Alussa jo sanottiin, että kuolemattomuus on ikiaikainen kertomusteema. Ja me nyt seuraavaksi yritettäisiin vähän miettiä, mikä tässä kuolemattomuudessa tai sen pohdinnassa teitä, Ville ja Maija, kiehtoo. Aihetta on nimittäin aikaisemminkin sivuttu teidän töissänne. Mutta ihan tähän väliin, ikään kuin inspiraatioksi tähän kuolemattomuuden pohdintaan päivä päivältä todellisempi keskusteluaihe, koska tiede saattaa tehdä sitä jonakin päivänä totta. Ja meillä on nyt puhelimessa tutkijatohtori, solubiologi Sira Karvinen Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksesta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen lähetykseen, Sira.
Kiitos.
Kun ihminen tavoittelee kuolemattomuutta, tämä on muuten hyvä, siis kysy Siralta, mäkin ihmistä voisit kysyä Siriltä, mutta nyt meillä on paljon parempi asiantuntija tähän aiheeseen. Mutta kun ihminen tavoittelee kuolemattomuutta tai ikääntymisen pysähtymistä, niin mitkä kysymykset ihmisen olisi tässä biologisessa prosessissa ratkaistava? Mitä ongelmia siinä on?
No jos lähdetään ensin niin kuin liikenteeseen siitä tavallaan kysymyksestä, että miksi se vanheneminen meille tapahtuu. Eli puhutaan, no mä lähden nyt tätä solubiologin puolta tästä katsomaan, eli solujen vanhenemisella yleensä tarkoittaa sitä, että ne ei enää toimi sillä tavalla optimaalisesti. Ja tähän johtaa tietysti monet syyt, esimerkiksi mutaatioiden kertyminen, vanhetessa erilaiset soluvauriot. Ja sen lisäksi ajatellaan, että esimerkiksi tämä solujen uusiutumiskyky heikkenee niin paljon, että sit kudokset ei enää toimi optimisti, kun me olemme vanhoja.
Miten tämmöisten ongelmien ratkaiseminen niin sanotusti etenee tämä homma? Että kuinka pitkällä tutkimus on jotenkin selättämässä näitä kysymyksiä, näitä mutaatio-ongelmia tai kun syöpä korjaa ihmisiä sitten jossakin vaiheessa? Missä tutkimus menee, Sira Karvinen? Kysyin Siriltä kuitenkin. Sira Karvinen.
Joo, no tutkimushan etenee oikeastaan melkein tuntuu, että harppauksittain, että monesti kuullaan, että on tullut isoja edistysaskelia tässä myös tässä ikääntymisen ehkäisemisessä tai estämisessä, jos näin voi sanoa. Mutta jos mietitään ihan tämmöisistä solu- ja molekyylibiologisista keinoista, niin joita voisi hyödyntää sitten myös tässä ikääntymisen estämisessä, niin esimerkiksi hallitaan jo aika hyvin tämmöistä geeninsiirtoteknologiaa, geenien toiminnan säätelyä, millä voitaisiin osaltaan sitten lieventää ainakin jotain ikääntymiseen liittyviä asioita. Kantasoluterapia, jossa tämmöisiä uusiutumiskykyisiä soluja, jotka pystyisivät erilaistumaan erilaisiksi kudoksiksi, niin niitä pystyttäisiin periaatteessa hyödyntämään myös tässä ikääntymisen ehkäisyssä. Ja toisaalta sitten osataan jo tämmöistäkin, että kun sinne elimistöön kertyy semmoisia vanhoja toimimattomia soluja, niin niiden semmoinen hallittu poistaminen voisi olla myös yksi semmoinen keino, millä tätä ikääntymiseen voisi puuttua.
Kuinka kaukana me ollaan semmoisesta ajatuksesta, joka on aika semmoinen futuristinen, että jossakin on joku paikka, jossa kantasoluista kasvatetaan maksoja ja pernoja ja silmiä ja sen sellaista, ja niitä sitten ihmistä ikään kuin varaosa kerrallaan laitetaan uuteen uskoon ja taas lisää elinpäiviä ostetaan näin.
Joo, kyllä se varmasti tämmöinen niin kuin keinokudosten kehittäminen etenee myös koko ajan. Ja esimerkiksi pystytään tuottamaan laboratorio-oloissa tämmöistä sydäntä mallintavaa syklisesti sykkivää kudosta ja muuta. Ehkä minkä mä näen siinä ongelmana on se, että se solu tai kudos toimii sitten kuitenkin aina vuorovaikutuksessa siellä ympäristössä, eli siellä ihmisessä. Eli jos mä nyt vertaan tätä siihen, että sulla on jalkapallokentällinen pelaajia ja sä vaihdat sieltä yhden niistä pelaajista 20-vuotiaan pelaajaan, kun ne kaikki muut on 90-vuotiaita, niin se vaikutus ei ehkä ole semmoinen ihan mitä haetaan.
Tutkijatohtori Sira Karvinen, onko tämä kehitys, tämä kulku kohti kuolemattomuutta tai tätä ikääntymisen pysäyttämistä, onko se jotenkin vääjäämätön? Voiko tätä kulkevaa junaa enää pysäyttää millään?
Siihen olisi hirvittävän hyvä tietää vastaus. Ja sehän on hirvittävän kiehtova kysymys. Ja ehkä koko ajan mennään eteenpäin siinä, että opitaan ymmärtämään sitä kehon toimintaa ja sitä ikääntymisprosessia sinänsä, että miten se etenee. Mutta että ehkä mä näkisin, että meillä on vielä hirvittävän paljon oppimista siitä solujen toiminnan säätelystä. Ja sitten esimerkiksi siitä, että miten me tunnistetaan siellä elimistössä esimerkiksi nämä vanhat toimimattomat solut. Että me kaikkihan koostutaan eri ikäisistä soluista, että me ollaan sellaisia mosaiikkeja. Eli pitäisi ymmärtää se, että miten me tunnistetaan nämä eri ikäiset solut tavallaan toisistaan. Ja sitten toisaalta myös se, että miten esimerkiksi geenin säätely siihen vaikuttaa ja muut tämmöiset asiat. Että on vielä hirvittävän paljon oppimista, sanoisin näin.
Sira Karvinen, Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijatohtori, kiitoksia näistä ajatuksista ja hyvää päivän ja kesän jatkoa sinne Jyväskylään.
Kiitos samoin.
Ville Tietäväinen ja Maija Tammi, mitä ajatuksia tästä heräsi? Ville.
Mä koko tämän projektin ajan on ajatellut ikään kuin päähenkilö Cornelian ajatuksilla, että mitä hän ajattelisi. Ja hän olisi ollut kovin kiinnostunut ja varsin pitkälle tietäisikin jo näitä asioita. Hänen kuolemattomuuden etsintänsä on sitten hieman vielä skifimpää kuin mitä tässä niin kuin, mistä tutkimuksista tällä hetkellä puhuttiin, mutta herättää tietysti kysymyksen siitä, että niin kun vääjäämättä tiede menee eteenpäin ja tämmöisille niin kun tutkimukselle niitä rahoitetaan isosti, niin onko se lopputulema sitten, tuleeko se olemaan hyvä? Mitä jos ihminen oikeasti niin kun saavuttaa kyvyn elää lähes loputtomiin ja lisääntyä lähes loputtomiin, että niin kun tälläkin hetkellä ihminen kuluttaa 4-5 kertaa enemmän resursseja kuin mitä tällä maapallolla pystytään.
Mennään tuohon eettismoraalikeskusteluun vähän myöhemmin vielä tarkemmin. Maija, miltä tämä sun korviisi kuulosti nyt? Ville viittasi tähän teidän Korneliaan ja oliko nämä ajatuksia, jotka teidän hahmonne kirjassanne jakaa?
Joo, tai no, Kornelilla on tietynlainen oma obsessio, joka ehkä on näiden hänen tutkimustensa taustalla, mutta tietysti mielessä, kun mietitään ihmistä, niin meillä on kuitenkin syöpäsolulinjat, joka on esimerkki siitä, että meillähän on jo biologisesti kuolemattomia ihmissoluja olemassa. Ja mä viittaan näillä tämmöisiin syöpäsolulinjoihin, joita mä käsittelin mun edellisessä työssä. Esimerkiksi helasolulinja, joka on vuodelta 1951, jos tämmöisen Henrietta Lacksin syöpäsoluja on pystytty kasvattaa, ne on edelleen hengissä, tai siis niitä kasvataan edelleen ympäri laboratorioita. Ja tämä on siis syöpäsoluja, jotka ei vanhene ollenkaan, eli ne ei samalla tavalla niin kuin lopeta toimintaansa kuin suurin osa ihmisen muista soluista. Ja jos miettii, että Henrietta Lacksin soluja on kasvatettu, nykyään arvioidaan, että yli 10 000 kiloa, mikä on paljon enemmän kuin tämä ihminen olisi koskaan ollut tietenkään fyysisesti.
Näin voisi päätellä. Ja, yli 100-kertainen kaiketi.
Ja myös nämä helasolut on ollut ensimmäiset ihmissolut avaruudessa, ja sielläkin ne kasvoi oikein hyvin. Ja tietysti mielessä, niin kuin meillä on, niin syöpäsoluninjalla on jo tämä tietyllä tavalla niin kuin kuolemattomuus olemassa, mutta se ei ole se kuolemattomuus, jota me halutaan.
Se on jännä, että ihmisen solukosta on pystytty pitämään hengissä juuri niitä soluja, jotka on aiheuttanut ihmisen kuoleman.
Niin, se saattaa jotenkin jopa kytkeytyä tähän yhtälöön. Mutta siis pohdin tätä itse sitä kautta, että kulttuurissamme kuolema on aika vaiettu, joskin me ymmärretään, että sen kohtaaminen on väistämätöntä näissä premisseissä, missä nyt elämme. Mutta kuitenkin se semmoinen iso puheen paradigma on se, että jos me toimittaisiin oikein, niin se olisi jollakin lailla väistettävissä. Siis sillä, että terveelliset elämäntavat, ruokavalio, liikunta, lepo, ne kaupitellaan meille ikään kuin sellaisina asioina, jotka pitää meidät hengissä. Että jos vaan niin kuin tarpeeksi tätä jatkat, niin ei se välttämättä sieltä vastaan ehkä tule. Lääketiede kamppailee koko ajan tätä vastaan. Uskonnoissa kuolema selätetään siten, että selitetään, että vaikka sä kuolet, niin sä et oikeasti kuole. Että tämä kuolemattomuus on jotenkin sen tavoittelun syvä tämmöinen ihmislajin missio. Mikä teitä tässä kuolemattomuuden teemassa kiinnostaa?
No, mä koen isoa viehtymystä tämmöisiin, niin kuin, käytännöllisiin ongelmiin, kun puhutaan kuolemattomuudesta. Esimerkiksi jos mietitään niin kuin kristinuskoa, niin siellähän on keskiajalla papit on just koettanut miettiä sitä, että sit kun ruumis ylös nousee, niin minkä ikäinen se sitten on taivaassa? Että onko se sitten se 85-vuotias keho vai ei? Ja he on tullut siihen lopputulokseen, että ihmisruumissa on 33-vuotias sit ylös noussessaan.
Kuulostaa ihan hyvältä.
Niin tai tässä on tämmöisiä paljon käytännön ongelmia. Sitten samaan aikaan, mihin Ville viittasi just tietyssä mielessä, että jos me voitaisiin kaikki elää ikuisesti, niin kuka saisi tehdä lapsia? Tai miten me hallittaisiin jotenkin tätä väestön kasvua? Tai... Niin, siinä tulee hirvittäviä ongelmia mukana lisää, jos se oikeasti olisi mahdollista.
Kyllä, ja minkälaisessa niin kuin tilanteessa ihminen sen ikuisuuden eläisi. Olisiko se ikuista vanhenemista kohti jotain niin kuin läpinäkyvän haurasta? Sehän olisi aivan helvettiä. Ja niin kuin tuossa kirjassakin on, Maija löysi mainion antiikin myytin siitä, miten korjaa, jos nimet menee väärin, mutta niin kuin Eos jumalatar, hänellä oli kuolevainen puoliso. Hän pyysi Zeukselta ikuista elämää tälle puolisolle, mutta unohti pyytää ikuista nuoruutta. Siitä ei hyvä heilunut siinäkään.
Joo, eli tämä Tithonus, tämä kuolevainen mies, jos tehtiin kuolematon, niin hän siis vanheni ikuisesti, mutta siihen asti, että hän ei pysty liikkumaan, kävelemään eikä puhumaan, hän vaan siis, mutta ei pysty kuolemaan. Joissain tämän tarinan versioissa hän muuttuu heinäsirkaksi.
Se oli nolo temppu Zeukselta tehdä sillä lailla. Tässä me lipeämme tämän moraalikeskustelun puolelle koko ajan, se on lipeämistä, sinne on tarkoituskin mennä. Käydäänkö tästä aiheesta mielestäni tarpeeksi tämmöistä eettistä pohtivaa keskustelua? Onko jotenkin niin, että se on vielä niin nurkan takana tämä koko juttu, että siihen ei olla sellaisella täydellä volyymilla mennyt? Mä väittäisin, että asia on näin, mutta minä en ole tämän ohjelman vieras, vaan kyselemässä teiltä. Miltä teistä tuntuu?
Mä en ole ainakaan mihinkään niin kuin liialliseen keskusteluun tästä aiheesta törmännyt. Siinä on se niin kuin suuri suhteellisuus, että puhutaanko noin niin kuin globaalissa mittakaavassa, että mikä on niin kuin järkevää ja mahdollista ja tai mikä on tuhoavaa, vai puhutaanko niin kuin itsestä ja läheisistä, joiden tietysti toivoisi elävän terveenä mahdollisimman pitkään.
Maija.
Ja tämä varmaan jotenkin lomittuu myös siihen, miten niin kuin me ajatellaan kuolemasta. Jos länsimaisessa kulttuurissa kuolemahan on hyvin siivottu, tietyllä tavalla niin kuin siivottu pois meidän näkymistä ja ehkä ajatuksista myös, mutta jos miettii taas 1800-luvun puolella, niin silloin hyvä kuolema oli niin kuin pitkä ja no silloin väkisinkin ennen morfiini kivulias kuolema. Niin tietysti mielessä, koska koettiin, että jos kuolema on pitkä, niin siinä ehtii tekemään tilit tasan, sanoo hyvästi kaikille rakkailleen ja niin kuin tietysti mielessä maksaa velkansa ja niin kuin, että se oli hyvä kuolema, että se oli pitkä, että ehti niin kuin valmistautua. Kun sitten taas nykyään ehkä aika moni ajattelee, että hyvä kuolema on se, että lähtee saappaat jalassa.
Pohdituttaako kuolemattomuus teitä henkilökohtaisena mahdollisuutena?
Mä toivoisin, että siitä ei tule henkilökohtaista mahdollisuutta. Kyllä mä en vielä, vaikka eilen juuri yksi nuori kollega kysäisi neuvoa veteraanilta ja kohteliassa mielessä, mutta se tuntui yhtä pahalta kuin se, että kerran toinen nuori mies tarjosi paikkaa bussissa. Mä ajattelin, minkä ikäinen mä oikeasti olen, mutta mä en ole vielä siinä iässä, että mä rupesin niin kuin pelkäämään omaa kuolemaa. Että totta kai niin kuin huomaan, että rapautuvien paikkojen kunnossa pitämiseen menee niin kuin enemmän vaivaa. Mutta toivon kovasti, että sitten kun tajuaa, että on oikeasti jo veteraani monessa mielessä, niin se tarve jatkaa ikuista elämää, ainakin niin kuin samalla tavalla ikuista elämää, niin se vähenisi.
Mitä sä Maija ajattelet?
No siis biologisessa mielessä en missään nimessä haluaisi elää ikuisesti, mutta sitten taas samaan aikaan, jos me mietitään sitten taas filosofi Ernst Becker sitten taas käsittelee se jopa niin, että ehkä koko ihmiskulttuuri, mikä me ollaan luotu, kaikki taide ja kaikki mahdollinen, mikä nyt kulttuuriksi voidaan lukea, että se on kaikki meidän kuoleman tai siis kuolevaisuuden kieltämistä. Että voidaan ehkä ajatella, että mekin nyt Villen kanssa tehtiin kirja ja toivotaanko me nyt jotenkin salaa alitajuisesti, että se jää elämään meidän jälkeen.
Tai kyllä, niin, minä ainakin toivon. Ne on ehdottomasti kirjat, varsinkin fyysiset kirjat, on sellaisia asioita, jotka jää.
Jos kuulostaa kovin alitajuiselta, tuo on ihan tietoinen ajatus sitten ilmeisesti.
On se sitäkin. Kyllä siis ihan siis ihmiset haluaa jatkaa elämää jälkeläisten kautta tai taiteilijat haluaa teostensa kautta. No kustantajat voi olla sitä mieltä, että kirjan elinikä on puoli vuotta, mutta kaikki toivoo, että niitä luettaisiin sitten niin kuin mahdollisesti seuraavina vuosisatoinakin. Ja sitten on tieteentekijät, jotka, niin kuin Sira mainitsit tässä, niin jotkut ihan oikeasti pyrkii siihen niin kuin olemassa olevan elämän pidentämiseen. Ja sitten tuo uskontopuoli sanoi, se on varmaan niin, että niin kuin suurimmassa osassa uskontokuntia ajatellaan, niin kuin ymmärretään tämän elämän rajallisuus, mutta sitten kehitetään jonkinlainen siirtymäriitti johonkin tämän elämän jälkeiseen elämään, että se kuolemattomuus on sellaista niin kuin jaksottaista.
Sira tuossa ennusti, että tässä menee vielä pitkä aika ennen kuin tämmöiset kuolemattomuuden tai ikääntymisen pysäyttämisen mahdollistavat ikään kuin hoidot tai teknologiat, lääketieteelliset tekniikat ovat tunnettuja, mutta mikään ei ole niin vaikeaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, eikä se ainakaan yrittämiseen nyt kaadu se, että kuolemattomuus tulisi tähän aika nopeasti, koska tämmöinen transhumanismi nostaa päätänsä joka rintamalla, että Googlen yhtenä isona projektina pidetään kuolemattomuutta. Ja Harari, tämä populaari filosofi Homo-sarjan tekijä, niin on itse nimennyt, että tämä kuolemattomuus olisi oikeastaan tämän sukupolven sellainen kaikkein suurin kysymys. Jos muuten haluatte epäsuorasti tukea kuolemattomuuden projekteja, niin käyttäkää paljon PayPalia, koska PayPalin perustaja Peter Thien on vahvasti tämän asian takana ja käyttää biljooniansa siihen osin, että ainakin hän on kuolematon. Tämä kuulostaa hieman obsessiiviselta myös tämä, että ne, joilla on paljon rahaa ja rikkauksia, niin ajaa tämmöistä. Teidän kirjan päähenkilölle Cornelialle tuli tämä kuolemattomuus muodostui myös obsessiiviseksi asiaksi. Mitä te halusitte kertoa siitä hänen kauttaan tällaista obsessiosta, joka on pakkomielteistä, joka kuolemattomuuteen voi liittyä?
No, hänen kohdallaan ja niitä ensimmäisiä ajatuksia, kun me alettiin pohtia sitä, että miten Cornelia päätyy erakoitumaan tästä omasta niin kuin tiedeyhteisöstään Suomeen, jonkun Metsälammen rannalle Pohjois-Karjalaan ja perustamaan sinne niin kuin laboratorio-olosuhteita, mitä hän on pakenemassa siitä, sieltä. Ja siinä annetaan niin kuin tietyssä kohtaa kirjaa tarkka viite siitä, että minkälaisen trauman hän on kokenut. Ja se trauma liittyy katoamiseen, joka on omalla tavallaan, niin kuin me koettiin, että se on tämmöinen kuolemattomuuden muoto, kun emme tiedä, onko joku ihminen elossa, niin me emme voi myöskään sanoa, etteikö hän olisi kuollut. Ja sitten tutkittiin, että eri mailla on lainsäädännössä vähän erilaisia niin kuin määritteitä siitä, että milloin joku kadonnut ihminen julistetaan kuolleeksi, koska tietenkään toista sataa vuotta tuskin kukaan on kadoksissa.
Maija.
Tämä on ehkä vähän nyt taiteilu, että paljonko voi paljastaa kirjan juonesta mitään. Niin
sano muuta.
Tämä on vähän semmoinen.
Me kävelemme tässä narulla. Katsotaan, mihin tämä menee. Jos menee liian kryptiseksi, mä keksin toisen kysymyksen, mutta otapa nyt muutama askel. Ei, hän ei ota niitä askelia. Teidän pitää nyt sitten jostakin kirjastosta löytää se informaatikko, joka on osannut laittaa tämän kirjan hyllyyn. Kirjakauppa sieltä varmasti löytyy myös. Maija, kysyn sinulta sen sijaan, että sinua on kuvattu taiteilijana tuotannossasi, taiteilijana, joka viihtyy. Nämä nyt on aika suoria sitaatteja sun verkkosivulta käännetty inhoon ja viehätyksen välimaastossa tai kynnyksellä. Miten tämä viihtyminen liittyy tähän kuolemattomuuden teemaan? Onko se osa sitä? Käsitteletkö sä kuolemattomuutta käsitellessä tätä samaa jotakin viehätyksen ja inhottavuuden rajaa?
No tietysti mielestä totta kai, jos mietitään ihan niin kuin ruumiin kuolemasta, niin sehän koetaan, tai se, että ihmisestä tulee, tai ruumista tulee, kehosta tulee ruumi, niin sehän on itse asiassa todella iso raja, jonka yli siinä mennään, missä mennään itse asiassa niin kuin jonkun ihanan yli inhottavaan. Ja nämä on tämmöiset rajatilat, liminaaliset alueet, jotka kiehtoo mua niin kuin ylipäätään taiteellisessa työssä ja tutkimuksessa myös. Ja nämä on tietysti mielessä semmoisia, ja nämä on hyvin yksityiskohtaisia. Ja mä käytän paljon, tai niin kuin Julia Kristevan objektiteoria on aika iso osa mun teoksissa aika usein. Jos me mietitään esimerkiksi vaikka nyt hiuksia, ne on tosi ihana koskea, kun on jonkun päässä, mutta se hetki, kun hius on irti sieltä päästä ja se on vaikka lautasella tai jossain, se muuttuu inhottaveksi, se tietysti mielessä menee sen rajan yli. Niin tässä niin kuin kuolevaisuudessa ja kuolemattomuudessa on näitä samoja asioita, että samaan aikaan se voi kiehtoa, mutta samaan aikaan se on jotain ällöttävää. Ja tämä liittyy tosi tiukasti sitten taas ruumiillisuuteen ja siihen niin kuin kuolevaisuuteen. Samaan aikaan, kun me mietitään, Umberto Eco on kirjoittanut tosi hyvin siitä, että tietysti mielessä, kun me tiedetään, mitä kaikkea ihmisen sisällä on, siellä on suolistoa, siellä on verta, siellä on räkää, siellä on kaikki asioita, joita me ehkä pidetään inhottavina irrallaan, niin minkä takia me silti voidaan kokea, että se säkki, se tietysti mielessä se niin kuin pussi, jonka sisällä nämä kaikki on sitten pinnalta kaunis, tai niin kuin, miksi se kauneus loppuu ihan pintaan.
Mainitsit hiukset, nekin on kuollutta materiaalia.
Mutta silloin, kun ne on kiinni jossain, ne koetaan vielä miellyttävinä. Ne on kiinni jossain elävässä, mutta sen jälkeen, kun ne on kokonaan irti.
Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana on taiteilijaprofessori, valokuvataiteilija, taiteen tohtori, tulipa nyt titteli, ryöppy, Maija Tammi sekä graafikko ja visuaalinen tarinankertoja Ville Tietäväinen. Minä olen Ville Talola ja me olemme puhuneet Maija ja Villen yhdessä tekemästä teoksesta Immortal, joka nimensä mukaisesti käsittelee kuolemattomuutta ja tekee sen tarinan, taiteen ja faktan keinoin. Tähän loppupuolella haluaisin vielä hetkeksi kääntää keskustelu tähän kirjanne lajityyppiin. Teillä molemmilla on tausta journalismissa. Sinut, Maija, valittiin 10 vuotta sitten vuoden lehtikuvaajaksi ja Ville, sä olet muiden töittesi ohella kuvittanut journalismia. Minkälaisin itsellenne asettamin säännöin te operoitte näiden eri sisältöjen välillä, kun me ajatellaan vaikkapa taiteellisen ja tieteellisen näkökulman välistä rajaa? Ne on joko teidän itsenne asettamat säännöt tai sitten te olette lukeneet jostakin, että tässä on tämmöinen manuaali, että toimin näin.
Koitan olla rajoittamatta itseäni säännöillä. Tiedän, että joka tapauksessa niin kuin se oma tapa tehdä ja ajatella puskee läpi. Mä sanoisin ainoaksi niin kuin eettiseksi ohjeeksi sekä journalismin että niin kuin fiktiivisen kerronnan suhteen sen, että pyrin, tämä on tosi latteita, mutta pyrin tekemään parhaani. Siis, että mun ei tarvitse, niin kuin, jos tässä vielä kuolemattomaksi joutuu, niin hävetä monen 10 vuoden päästäkään sitä, mitä on nyt tehnyt.
Maija.
No mulla on kyllä, joo, journalismitausta ja se näkyy kyllä edelleen siinä, mitä mä teen. Tämän kirjankin kuvistaan suurin osa on siis ihan tietyllä tavalla, niin kuin tietynlaista dokumentaatiota, mutta totta kai siis eihän niin kuin, tai niin kuin, no meillä on objektiivisuus arvona, mutta ei se kuitenkaan pidä. Ainahan se on subjektiivista ja jostain näkökulmasta tehty jotain tarkoitusta varten kaikki kuvat oli ne sitten. Mutta siinä mielessä, että mä en manipuloi kuvia, enkä sitten enkä hirvittävästi käsittele jälkeenkään, koska on siinä vähän huono. Niin mieluummin kuvaan asiat semmoisina kuin on. Mutta meillä oli tämän kirjan kanssa, meillä oli keskustelu siitä, etenkin siitä, että mitä sinne loppuun kirjoitetaan. Että miten se muotoillaan, että mikä osa tästä on täysin pitävää. Ja missä osassa mennään fiktion puolelle? Että miten se ilmaistaan?
Joo, periaatteessa sitä ei niin kuin haluaisi kirjaan tarttuvalle kertoa ollenkaan, että mikä suhde on fiktion ja faktan kanssa. Ja sellaiset ihmiset, jotka on tätä saanut lukea ja ilman mitään taustotustamme, niin ovat ihan loppuun asti lukeneet sen ikään kuin totena. Että se on hyvin uskottava tarina, mikä on hieno juttu, koska semmoiseen me ollaan pyritty.
Tässä istui yksi henkilö, jonka kokemus tästä kirjasta oli juuri tuo. Journalismissa kuvalla on suuri valta kuitenkin näkökulman ja sävyn kautta. Se, missä yhteydessä on minkäkinlainen kuva, niin se sävyttää sitä koko tilannetta tosi paljon. Onko tämä jonkinlaista vallankäyttöä, tai minkälaisena vallankäyttöjä te kuvien kanssa työskennellessänne itsenne hahmotatte?
Uutiskuva, siis valokuva, sehän, tai tuommoinen niin kuin infografinen työ, niin senhän kuuluu kuvata niin totta kuin voi olla. Ja tosiaan itse tuommoisena niin kuin käsitteellisempänä kuvan tekijänä, niin koen, että mulla ei ole sellaista niin kuin painolastia. Ihmiset ymmärtää, että käsin tehty jonkun suunnittelema kuva ei ole totuus, vaan että sillä yritetään kertoa jotain, ja se on ehkä se asia, mikä niin kuin kuvituksen ja kuvataiteen tai koristetaiteen suurin ero.
Koetko sä tämän vapauttavana vai lisää vastuuta tuovana elementtinä?
Vapauttavana ehdottomasti, siis mä voin aivan mielinmäärin peuhata niin kuin epätotuuksien äärellä, mutta että se viesti, mikä sen niin kuin manipulaation jälkeen joku kuvamateriaali pitää välittää, niin sen pitää ikään kuin päästä lähelle jotakin abstraktia totuutta.
Mitäs Maija?
Jos puhutaan kuvajournalismista tai valokuvista, niin sehän on tietysti meille selvää, että valokuva itsessään ei tee yhtään mitään, vaan ihmiset tekee, mihin sitä kuvaa käytetään. Eli tietysti mielessä meillä voi olla jostain aseellisesta konfliktista esimerkiksi kuva sivullisten siviilien kärsimyksestä ja kumpikin konfliktin osapuoli voi käyttää sitä kuvaa omalla tavallaan. Tai tietysti mielessä me aika usein jotenkin mennään semmoiseen naivin ajatteluun, että ajatellaan, että joku tietty valokuva muuttaa jonkun konfliktin suuntaa, vaikka se on ne ihmiset, jotka käyttää sitä valokuvaa johonkin tarkoitukseen, jotka muuttaa sitä suuntaa. Tietysti mielessä valokuva on todella konteksti riippuvainen ja sen takia itse asiassa tässä, niin kuin, jos mä mietin omaa vallankäyttöä, niin tässä kirjassahan me Villen kanssa käytetään se kaikki valta siihen, että mitä ne kuvat määrittää ja esittää ja miten ne luetaan.
Kuva on mielletty pitkän aikaa, tai miellettiin pitkän aikaa luotettavimmaksi tiedoksi, mitä olemassa nyt ylipäätään oli, koska jos jostakin asiasta oli kuva, niin se oli painavin todiste. Ai varastit auton, minulla on kuva siitä, että sinä olet siinä auton kimpussa. Mutta tämän homman säännöt on kuitenkin kirjoitettu uusiksi, koska niin kuin tiedetään, kuvan saa näyttämään aidolta, vaikka se on kuinka valetta ja se voi esittää mitä tahansa. Eikä me olla kaukana siitäkään, että liikkuvaa kuvaa voidaan manipuloida niin taitavasti, että sitä ei kukaan tunnista katsoessaan väärännöstä. Mitä tämä muutos merkitsee teille, kun te pohditte itsenne kuvantekijöinä ja pohditte tuon konteksteja, jossa teidän kuvat on esillä?
No mulla tosiaan, niin kuin vähän äskenkin viittasin siihen, niin mulle se ei ole mikään riippa, että kuvaan ei kenties enää uskota, ainakaan meidän kulttuuripiirissä. Kyllä mä muistan Veikeen anekdootin yhdestä dokumentista, missä oli intialainen nainen, jolla oli seinällä joku hindujumalan kuva, ja hän sanoi, että kyllähän se on olemassa, siitä on piirretty kuva. Että se on niin kuin se, että jostakin on tehty kuva, on se totuusarvon niin kuin perusta, mutta mä uskon nimenomaan siihen, että niin kuin joku väite, jonka kuvan kautta voidaan kertoa, niin se on joko totta tai ei. Ja sitten niin kuin mun vastuukuvan tekijänä on siinä, että tarpeeksi moni ihminen osaa tulkita sen idean, jonka se kuva sisältää oikein. Ja tietoisena siitä, että näin ei suinkaan aina ole, en tiedä, meidän niin kuin kuvan lukutaito ei ole hirveän hyvä. Meillä on siinä kuvaa on enemmän kuin koskaan, mutta mä en ole huomannut, että sen kuvan sisältö tai ihmisten kyky lukea, että mitä tällä yritetään meille sanoa, niin olisi yhtään parantunut.
Maija, sä viittasit tuossa, että sun eettisen koodiin kuuluu se, että sä et manipuloi kuvia. Onko se jotain muuta, mitä tähän niin kuin liittyen, siis tähän, kun kuva on menettänyt tavallaan asemansa sellaisena viimekätisenä verifikaationa jostakin asiasta?
No, tietysti mielessä voisi sanoa, että niin, että se ei ole ikinä sellainen ollutkaan. Me ollaan ehkä vaan ajateltu, että se on. Tietysti tosi usein puhutaan jostain totuuden jälkeisestä ajasta, mutta onko meillä sitten oikeasti ollut mitään totuudellista aikaa, koska tietysti mielessä kaikki informaatio on kontekstisidonnaista ja missä valossa esitellään. Mä yritin tuossa aikaisemmin viitata just siihen, että meillä voi olla joku vanha valokuva ja jos meillä ei ole siitä mitään kontekstia, niin sen totuusarvo tai mikä tahansa on todella pieni. Tai se niinku,
se on vain kuva.
Niin, voidaan sanoa, että nämä asiat on ollut mahdollisesti kameran edessä, mutta se mitä pimiössä on voitu ennen tehdä, niin sielläkin on voitu vaihtaa päitä ja tehdä kaiken näköistä muutakin. Että se ei niinku, tietysti mielessä, okei, nyt ne on nopeammat ne tekniikat, mutta tietysti mielessä, niinku, musta se on hyvä keskustelu huomata se, että niinku, tietysti mielessä ei ne ole koskaan ollutkaan sitä ja siihen ehkä nyt tässä herätään niinku tässä kuvan luottamuksen kysymyksessä.
Mulla on ihan liian monta kysymystä siihen nähden, että meiltä ohjelma-aika on loppumassa kovaa vauhtia, mutta mä haluan tästä vielä kysyä, mikä mä oon kirjoittanut tähän itselleni. Mokumentaari, eli tämmöinen pseudodokumentti on yhdenlainen lajityyppi, joka tunnistetaan, että tehdään dokumentin muotoisesti, mutta se itse sisältö on fiktiota. Miten te asemoitte tämän oman Immortal-kirjanne suhteessa tällaiseen genreen? Asemoikaa nopeasti, koska täytyy kohta antaa uutisille tilaa.
Kyllä mä näen sen sellaisena. Tässä tietysti samalla spoilaa sisältöä kovasti kaikilta niiltä, jotka haluaisi loppuun asti pitää tarinaa uskottavana, mutta olemme kaikkemme tehneet valehdelleksamme totuudenmukaisesti.
Maija.
Ei ole kauheasti lisättävää tuohon.
Hienoa. Me olemme puhuneet Maija Tammen ja Ville Tietäväisen kanssa heidän teoksestaan Immortal, kuolematon. Ja sen kautta kuolemattomuudesta itsestään pitkät tovit ja tieteen ja taiteen rajoista. Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne.
Kiitoksia.
Maija Tammi, Ville Tietäväinen. Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä äänitarkkailijana Juha Hjelm sekä toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkössä vieraana on säveltäjä muusikko Lauri Porra. Hänen kanssaan puhutaan mökeistä ja piilopaikoista, joka näin juhannuksen edellä on aika hyvä puheen aihe. Mutta tämä liittyy Porran tuoreeseen sävelteokseen, joka on tämän niminen. Hän halusi vangita mökillä metsän keskellä koetun tunnelman äänimaailmaksi, jonka voisi jakaa konserttiolosuhteissa tästä kiinnostavasta aiheesta huomenna Kulttuuri Ykkössä Pauliina Grymin johdolla. Yhdenlaista kuolemattomuutta edustaa ehkäpä se, että tämä ohjelma on kuunneltavissa hetken päästä Yle Areenassa, eikä se ole sieltä mihinkään häviämässä. Tältä päivältä Ville Talolla kiittää kuitenkin seurasta ja toivottaa oikein hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 parissa. Kiitokset ja hei hei!